From the conference center at Temple Square.
Tu fut tuer en fion la bin fingun at Temple Square. Itin i fivri bin i fivav manirantan en fingun at so kristo en machin en faran i jeran i panda tin vo fontan aviam ni fiadi din vo luan shiro fikan banan vivav manirantan en fingun. Nira man steti fi vrinity de atoni en bor un peu i tambaran kilunga si jatuva fiar i fikan banan i fanan pin aviam tsatukani magnat elersville si Salt Lake Hunters. Nira m fuira un jot sur jo ba an jai tru efta si tour lalana ni vivav jatuva fiar en kisvav valtona nun yakach. Itar ke tifi vrinity rava Rosemary Wixom filu an kilunga manirantan.
Sisters, we welcome you.
Nira va vishan. Nira banaroi jai tungashu aitom ni fivrim ben ni viva manirantan yam fingunan zeso kristi wanyul mashni anchfaran. Mi vuri yam ni tuerana marusik manirana ni fingunan. Ka viva vi valton ka cham ni valom psaton nutava vurniaka aunat ni ma prava finu fanlurantena shif nun. Mananteni jai fat sapanaro ftiavana yanaro. Ni fulu Thomas Esmanson jami aiti fivrinti den angataka baitarkijan. Rosemary Wixom manonara kufluan ni kilunga manirantan. Fin fakastia ni shikem yarakam ni flu manson asiro panutsanaj ni flu airing asin flu kdorfan yu arriv. Makashita kakuni fa tungava ni lulna Holland si Christofferson om ni koledz ni apostol rumbe fulu isik si ni lulna Christopher Golden om ni koledz ni fitpulla ar ni eveka Gary Stevenson ijai eveka pia an fiangunan. Ti si manuana iru ra la iru isik ar makashita kan fanapinaj sik aviam ni jreu. Mi petaketi am ni lampriage et un coup, ni fiadidin fikamban ni fanapinashi jatouva, fiar ni klunga manirantan. Mankashtaka ni pikambana om ni filankev pitantana ni fikamban ni fanapinashi ni klunga ni jatouva, vian kuisik, armiara aba ni pikambana om ni filankev pitantana ni jatouva, viam firenina shamiaf, ijai samban vo miarakam tsik, aviam ni firenina iran jotuljo. Fitaina want sik ni fa fa na mira manum pom ti asha libiti. Ni ira ni ude a tult ni am boa un peu ira ya itana jajava via om ni klung si jatu vav ya ira vav ya via ni fikan ba ni fan ampin om ni tsatuka ni farcha magna si Taylorsville ar Salt Lake Hunter e om ban fitaria ni Erin Pike Tall ni ira kam ni Linda Margaret e om ni org. Al nukatai tifi vriniti am ni firan ani on this day of joy and gladness ni ambora peu. Avio ni vavakafan kafana de atulti dora kabela. Avio am ni filankev pitatan an jatuva vivia ni afrika tsim.
Our Father, who art in heaven.
Ry rainai izay any an-danitro. Feno fankasitrahana izahay raha tonga eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Feno fisaorana izahay noho ny fahafahana izay afaka mianatra bebe kokoa momba anao. Misaotra anao koa izahay noho ity trano fifirina ity sy ny mampiravavy anay sy ireo ravavy rehetra izay miaraka aminay androany izay miaino sy mijery noho ny teknôlôjia izay misy. Feno fankasitrahana izahay noho ny soro-panafodan'i Jesosy Kristy sy ny tondra ny vehivavy ato amin'ny fiangonana. Feno fankasitrahana izahay noho ny mpaminany sy mpahita. Tarivo izy ireo ary tianay ny mpaminany Filomanson Bataio izy, ary amin'izao fotoana izao koa dia mangataka fitahiana manokana avy aminao izahay mba hitahianay ianao mba hahafahanay iaino ny afatra izay ho ampianarina anay androany. Tianay ianao raha io, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now view a musical number.
J'aime voir le temple. Andy Biagiro avio ni ravav Linda Burton, fulwani fikambani fanapina manirantan, avio ni ambora peu de anulcha wansika, ira tambacha itanani, I know that my Savior loves me, si vilna ile panavchai. Andà teny amintsika avy eo ny rahavavy Jean Stevens, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadiny kilonga maneran-tany.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned home after her first
laza mazava tsara izy hoe efa nandeha nianatra aho. Hita fa tsy nomanko na nomeko fanazavana izy hoe tsy indray mandeha ihany akory ny mandeha mianatra fa mila mandeha mianatra izy mandritra ny dimy andro ao anatin'ny herinandro ary mandritra ny taona maro de maro. Raha hodiny tsika io fitsipiky ny hoe vita homanio dia alay fisariatsaina miaraka amiko ity toezavatra manaraky ity. Mipetraka ao amin'ny efitrano selestialin'ny tempoly ianao ary mahatsikaritra mpanambady tarehana ampanajana mivoaka sy miditra eo. Misy vehivavy iray anambady izay miditra ny efitrano selestialy mifampitantana amin'ilay malalany. Akanjo lavan'ny tempoly izay tsotra sy tsara tarehy no anaovany ary hita soritra eny amin'ny endriny ny fahatoniana sy fiadanana ary atsara-panahy. Tsara ny akanjony. Nipetraka izy dia nijery kely ny manodidina azy ary niotapony tampoka. Raha ny fijery azy dia nilatsaka ny ranomasiny noho ny fanomezany asina sy ny fanajana ilay toerana sy ilay ordonansy masina izay miandry asy ilay olotony. Ny fihetsiny dia toy ny maneho hoe tena feno fankasitrahanao fa ato amin'ny tranon'ny tompo androany vonina ny anomboka ny mandrakizay miaraka amin'ilay ovady malalako aho. To vita omana mba hiatrika zavatra maro hafa fa tsy fotoana iray monjy izy. Nametraka taratasy kely misy soratra teo amin'ny ondako ny zafikely naivavy vao aingana izay ahitana ampany manao hoe ny zavatra izay tena tsapako rehefa miditra ny tempoly aho dia ilay fanahy mitondra fiadanana sy fitiavana izay mitoetra ao. Afaka mandeha any amin'ny tempoly ny olona mba ahazo fotoam-panahy. Marina ny voalazany. Afaka mahazo fotoam-panahy sy fanambarana isika any amin'ny tempoly. Ary koa hiatrehana ireo olona amin'ny fiainana. Ny zavatra izay ianarana any amin'ny tempoly rehefa mandray anjara tsy tapaka amin'ny fitondrana ny anaran'ny fianakaviana izy mba atao batisa any sy ho raisina ho mpikambana dia anomana azy andray ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana fanampiny ary andray fitahiana ho azy sy ho an'ireo izay any amin'ny faritra ilan'ny voaly. Nampianatry Russell M. Nelson hoe satria nomanina ho an'ny olona ny tempoly dia mila manomatena koa izany ny olona ho an'ny tempoly. Eo ampamakina indray mikasika ny kapteny Moroni eo amin'ny bokyny Mormona aho ary tsaroko fa niray tamin'ireo zava-dehibe indrindra vitany dia ny fanomanany tsara ireo nefita mba hanohitra ilay tafika lamanita. Tena nomany tsara tokoa ny olany rehefa vakitsika ny hoe nefa indro akory ny fitalanjona ny lamanita tanteraka fa vita omana ny nefita hiatrika azy tamin'ny fomba izay tsy fahita na oviana na oviana. Tena nisarika ny saiko ilay andeha teny hoe vita omana tamin'ny fomba izay tsy fahita na oviana na oviana. Ahoana no hahafahantsika miomana tsara kokoa andray ireo fitahiana masina avy amin'ny tempoly? Nampianatra ny tompo hoe ary akoatra izany dia omeko anareo ny fankatahaka amin'ny zavatra rehetra. Ndeha isika andinika lamina iray eo amin'ny soratra masina izay hanampy antsika iomana tsara. Ny fiomana Moroni hiatrehana amin'ny fahavaloka dia hitaky izany ihany koa ity lamina ity. Tsy mba mamizana ivelivelany mamaky ilay fanoharana mahafinaritra ny tantanay mpamonjy mba ireo vehivavy virijiny dimy endry sy ireo dimy adala. Na miresaka momba ny fiomanana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fandroany azy izany dia azontsika hoharina koa amin'ny fiomanantsika mankany amin'ny tempoly ho toy ny fanasana lehibe ara-panahy ho an'ireo izay vita homana tsara. Ao amin'ny Matio 5:20 ny hoe vakitsika ny hoe ary amin'izay fanjakan'lanitra dia tahaka ny virijiny folo izay mitondra ny fanalany ka nivoaka itsena ny mpapakatra ary tamin'ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry. Ireo endry dia nitondra solika tao amin'ny fitondrany fanalany ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy reandrehana avy izy rehetra ka dia natory. Indri ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy dia nitsangana ireo vetsiny rehetra ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nana hoe sao dia tsy ampo anay ny sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny varotra ianareo ka mifidiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy dia tonga amin'ny mpapakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijinika nana hoe tompoko voa izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Everiko fa tsy misy amintsika indrindra eo anivan'ireo malemy fanahy ny tsy alahelo an'ireo tovivavy adala ireo ary misy amintsika dia ilaza amin'iretsy tovivavy avy retsy hoe tsy mba afaka nyzara ve ianareo dia ho faly daholo ny rehetra? Saingy eritrereto tsara izany tantara ny tantanay mpamonjy ity ary izy ny antsony diny tamin'izy ireo hoe endry ary ny dimy hafa hoe adala. Rehefa raisintsika ho toy ny lamina io manana ho any amin'ny tempolo ifanoharana io dia eritrereto ny tenin'ny mpaminany ny andro farany izay nampianatra fa tsy azo zaraina soloky ny fiomanana ara-panahy. Ny filoha Spencer W. Kimball dia nitondra fanampanazavana mikasika ny antony tsy nahafahan'ireo tovavy dia miendry ireo ny zarany soloka atao amin'ny fanalany. Hoy izy, manampy tsikelikely ny soloka ao anatin'ny fanalantsika ny fanatrehana ireo fivoriana fanasan'ny tompo. Mandritra amin'ny fotoana maro, ny fifadikanina, ny vavaky mpianakavy, ny fampianarana isa-tokantrano, ny famezana amin'ny filamivatana, fitoriana filazantsara, ny ezaka atao tsirairay izay maneho fanoloran-tena sy fahavitrihana, ny asa fanasoavana, ny fandoavana ny fahafolokarena, ny fananana eritreritra madio sy ny fitondrantena madio dia mampitombo ny solika izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana mamatolanina rehefa tonga ny andretantsika ny fanalantsika. Azonareo an-tsaina ve ilay lamin'ny fiomanana mandeha tsikelikely izany izay afaka manampy antsika rehefa mieritreritra ny fomba hahafahantsika vitrika kokoa eo amin'ny fiomanantsika andray ordonansy masina isika? Inona koa ireo zavatra kely sy tsotra hafa izay mety hitondra solika sarobidy ara-panahy fanampina eo amin'ny fanalan'ny fiomanantsika? Ny lorina Richard Risco dia niteny fa ny famendrehan'ny tena manokana dia fepetra manandanja takiana mba ahazoana ireo fitahiana any amin'ny tempoly. Ny toetra mendrika dia tena voatefy tsara amin'ny alalan'ny fiainana ahitana fanaovana safidy tsara sy tsy miovaova. Tiako ilay teny hoe tsy miovaova, mifono fahavitrihana sy famatorana izany, famaritana tena tsara mikasika ny fitsipiky ny famendrehana tokoa izany. Ny Bible Dictionary dia mampatsiahy antsika hoe tokantrano ihany no azoharina amin'ny tempoly noho ny famasinana. Mifanaraka amin'ny famaritana io ve ny tokantranonareo? Nisy zatovo vavy mahafinatra iray amin'ny paroasina izay tonga tany aminay vao aingana. Fantatro fa voavy miverinavina ny misiona ny anadankana nytaniko izy hoe manahoana izany? Dia hoy izy, mahafinaritra saingy indraindray angatany mba ahena ny feo amin'ny mozika. Tsy mozika ratsy akory nefa izany? Hoy izy, tsara raha mba manomba tombana ny tenantsika ihany isika indraindray mba anaovana ny tokantranontsika ho toerana ahafahantsika mahatsapa amin'ny fanay. Rehefa manomana ny tokantranontsika ho toerana azonena amin'ny fanay isika dia ho voahomana mba ahatsapa ho toy ny any an-trano bebe kokoa rehefa miditra ny tranony tompo. Androtsaka fitahiana maro dia maro eo amintsika ny tompo rehefa manomana ny tenantsika mba homendrika ny hiditra ny tempoly isika sy matoky amin'ny fanekem-pihavanany nataontsika. Voaingana ny namako Bonny Oscarson nanova ny teny tao amin'ny soratra masina izay rehefa nilaza hoe fa izay takiana be no omena be. Marina loatra izany. Satria mandeha any amin'ny tempoly isika mba hitondra fitahiana mandrakizay dia tsy tokony hanahitra antsika hoe misy fepetra ambony kokoa takiana mba hahazona ireo fitahiana ireo. Nampianatra ny lolona Nelson koa hoe satria trano tompony tempoly dia izy ny mametraka ireo fepetra hafana miditra ao toy ny vahiny ny olona iray miditra ao. Tombontsoa tsy voavidy vola sy marika azo tsapahitanana maneho ny fangatavana an'Andriamanitra ny fahazoana mankany amin'ny tempoly. Ny mpanao fanatanjahantena sy ny mpianatra any amin'ny oniversite manombana doktora dia mandany ora, andro, herinandro, volana ary taona maro mihitsy aza mba iomanana. Takiana amintsika ihany koa ny fiomanana fahatsika mankany amin'ny alina ambony indrindra. Toraka izany koa izay maniry ny ahazo ny fisandratana amin'ny fanjakana selestialy. Rehefa mandraraka tsikelikely tsy tapaka ho mba fampahavitrihana solika eo anatin'ny fanalantsika ara-panahy isika ary manao ireo zavatra kely sy tsotra ireo dia voamboatra sy rehatra amin'ny alalan'ilay fiomanana mahatalanjona ny fanalantsika. Ny vadiko izay filohan'ny tsatoka dia nilaza vao aingana fa tsapany foana raha toy ny olona iraika vona sy miendrika nyhitra ny tempoly satria mitondra azavana ao amin'ilay efitrano izy ireo rehefa tonga mba hangataka fahazon-dalana hiditra any amin'ny tempoly izy ireo. Nangataka ny Joseph Smith ny tompo tao anatin'ny vavaka fanokanana ny tempolin'ny Kirtland hoe mba hatsapany herin'ny olona rehetra izay miditra ny tokoana ambaravaran'ny tranony tompo ahazony mitombo ao aminao sy mandray ny fahafenon'ny fanahy masina ary miomana mba ahazony zavatra rehetra ilaina. Mivavaka ao mba hifono zavatra bebe kokoa ny noho ny hoe fotoana indray mandeha hatrehana fotsiny ny fandehanana amin'ny tempolo atsika. Engana isika mba hiomana tsikelikely andray amin'ny mpamendrehana ireo ordonansy mitondra famonjena ary hitandrina amin'ny fo tokoa ireo fanekem-pihavanana fandray amin'izany. Rehefa manao izany tsika dia fantatro fa ahazo ny fitahinana mpanantenana atsika sy ny fanahy masina ary ny herin'ny tompo ao an-tokantranontsika sy eo amin'ny fiainantsika manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear sisters, I greet you with so much love.
Rabanareo amin'ny fitiavanaory rahavavy isany. Amin'izao fotoana izao naiza naiza misy anareo manerana izao tontolo izao. Engeny mba tsapany fitiavan'ny tomponareo ary atsapany tsapanareo ny afatra avy amin'ny fanahy masina izay nirain'ny mpanolompira teo. Fantatra fa verina ilay mpanavitray. Miara-mivory izao arivo izao isika amin'ny mahavehivavin'Andriamanitra mpanao fanekem-pihavanana antsika. Tsy afaka mampisaraka antsika ny taonantsika sy ny toejavatra iainantsika ary ny maha isika antsika satria ny tena manan-danja indrindra dia azy isika. Nanao fanekem-pihavanana isika ny atsiaro mandrakariva ny zanany. Nahakasika ny foko telo herinandro lasa izay ny herin'izany fanekem-pihavanana nataony tena manokana izany rehefa nanatrika fotoan'ny batisa iray aho. Nipetraka teo alohako ny ankizy valo tsara tarehy izay naneho hafaliana tamin'ny mpanajana fa hoe tonga ihany ilay andro lehibe ho azy ireo. Fa rehefa nijery ny endrik'izy ireo miramirana aho dia tsy andehanankizy fotsiny no hitako. Nahita azy ireo tahaka izay heveriko fa hahitan'ny tompo azy ireo kosa aho. Hitako tsiraray izy ireo. Hitako i Emma, Sophie, Ian, Logan, Aden, William, Sophie ary Maika. Ataon'ny tsirairay ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Samy nanao akanjo fotsy daholo izy ireo ary vonona niaraka tamin'ny fandriana rehetra mety hananany zaza valo taona ao am-pony ny anao ny fanekem-pihavanana voalohany tamin'Andriamanitra. Ataovy jerotodika ary alay fisary an-tsaina ny andro nanaovana batisanao. Na zavatra maro notadidinao na zavatra vitsy ihany dia izao ny atsapa amin'izao fotoana izao ny lanjan'ilay fanekem-pihavanana nataonao manokana. Rehefa avy notononona ny anaranao dia naletika tao anaty rano ianao ary avy eo dia nivoaka avy tao anaty rano ary mahazanaka vavy ianao. Zanaka vavy nanao fanekem-pihavanana izay vonany io antsony amin'ny anaran'ny zananylay sy nampanantena ny anaradian'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny. Reo fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra dia manampy antsika hahafantatra hoe iza marina isika, mampifandray antsika amin'izy ireo amin'ny fomba manokana izay mahatonga antsika hatsapa ny lanjantsika eo anatrehany ary hatsapa ny anjara asantsika eo amin'ny fanjakany. Fantany sy tiany isika tsirairay avy amin'ny fomba izay tsy azony saintsika takarina tanteraka. Etsireto ny hoe manana toerana manan-danja toy izany eo am-pony isika tsirairay avy. Ny fandriny dia nisafidianantsika ilay lalana hitondrantsika hody any aminy. Na dia tena ilaina sy manan-danja aza ny fanekem-pihavanana amin'ny batisa dia fanombohana ihany izany. Vavahady izay mametraka antsika eo amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Any alohany eo amin'ny lalantsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay no misy ireo fanekem-pihavanan'ny tempoly izay tokony ho atao sy ireo ordinansy ny fisoroanana izay tokony ho raisina. Arak'izay nampahatsiavan'ny olona David Ebednara tamintsika hoe rehefa mijory eo amin'ny rano batisa isika dia mibanjina ny tempoly. Tsy amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-pihavanana ihany no iomanantsika azony fiainana mandrakizay fa amin'ny alalan'ny fanajana mpatokiana ireo fanekem-pihavanana ireo ihany koa. Ny fiainana mandrakizay no antenaintsika sy tandrontsika ary fifaliantsika. Nahita maso ny herin'ny fanekem-pihavanana aho tamin'ny alalan'ny fijereko ireo ray aman-dreniko maro-toetra izay nitisy ny anany filazantsara. Nanana tombontsoa lehibe aho nahita avy amin'ny reny malalako ireo fanapahan-kevitra teo amin'ny fiainana andavanandro izay nataon'ny zanakavavan'Andriamanitra mpanao fanekem-pihavanana taminy. Hitantatra tamin'ireo safidiny ireo laharam-pahamehany ary nahafahana namantatra fa mpianatra marin'i Jesosy Kristy izy. Hitako ny fiadanana sy ny hery ary ny fiarovana tonga teo amin'ny fiainany rehefa nanao fanekem-pihavanana masina izy sy nitandrina izany teny amin'ny lalany mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Nahitana taratra sy fitiavana ny mpamonjy ny fandriny anaraka azy ny fiainany teto tany te hanaraka ny ohatra nasehony aho. Nanomboka tamin'ny fomba tsy dia nahazatra ny fiarahandro iray aman-dreniko tamin'ny 6:7 no nisehoany izany. Efa matotra ny fampiarahana izy ireo ary efa nanao drafitra ny vady izy ireo raha naray taratasy nanasa azy anao asa fitoriana amin'ny fotoana fenitany Afrika Atsimo ny raiko. Nilaza ilay taratasy fa raha mendrika sy vonona ny anompo izy dia tokony hanatona ny vekany. Hitanareo avy hatrany angamba fa hafa mihitsy ny fomba niantsoana olona mba ho miseho nera tamin'izany. Nasehony dadany Elena malala ny ilay taratasy ka dia nanapa-kevitra tsy tampisalasalana izy ireo fa hanompo izy. Nandritra ny roa herinandro talohan nandehanany dia nianao isan'andro izy ireo niara-nisakafo tanampitsangatsanganana tao Memory Grove akaiky ny tampon-tanana ny Salt Lake City. Nandritra ny iray tamin'ireo fotoanany iarahan'izy ireo nisakafo, rehefa avy nikatsaka fitarihana tamin'ny alalan'ny fivadian-kanina sy ny vavaka izy ireo, dia nilaza tamin'ny Claron malala ny reniko fa raha mbola tiany raiko ny anambady azy dia hanao izany ny reniko alohan'ny andehanany. Tamin'ny fotoanany andohan'ny fiangona dia indraindray ireo lehilahy no nantsona hanao asa fitoriana ary namela ny vada sy ny fianakaviany hitany an-trano. Izany no nitranga teo amin'ny raiko sy ny reniko. Rehefa nahazo ny fankatovana avy tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fisoronana ny raiko dia nanapa-kevitra izy ireo ny vady talohan'ny andehanany raiko hamitany iraka nampanaovina azy. Nandray ny fanafiana masina tao amin'ny tempon'ny Salt Lake ny reniko ary avy eo dia nataon'ny olona Davido Mike Mariazy mba ahatra eto an-tany izy io mandrakizay. Tsotra ny fanambadian'izy ireo. Tsy nisy pakasara, tsy nisy akanjo mariazy tsara tare, tsy nisy voninkazo ary tsy nisy fety nankalazana ilay fotoan-dehibe. Ny tempoly sy ny fanekem-pihavanana no nataony ho nofatohin'izy ireo mazava tsara. Ireo fanekem-pihavanana no nandandra indrindra tamin'izy ireo. Enandro monja taorian'ny nanambadiany dia nanainga ho any Afrika Atsimo ny dadako. Ny fanambadian'izy ireo anefa dia nihoatra kokoa noho ilay fifankatiavan'izy ireo lalina. Tiany tompo ihany koa izy ireo ary naniry ny anompo azy. Ireo fanekem-pihavanana masin'ny tempoly nataon'izy ireo dia nanome tanjaka sy hery azy ireo izay nanampy azy ireo niaritra ireo taona roa nisarahana toerana. Nanana fomba fijery mandrakizay izy ireo mikasika ny tanjon'ny fiainana sy ireo fitahiana nampanantenana izay hoan'ireo izay mahatoky amin'ny fanekem-pihavanana natao. Ireo fitahiana rehetra ireo dia lehibe lavitra noho ny fahafoizan'ny tena sy ny fisarahan'ny toerana fohy ny anan'izy ireo. Na dia azo antoka aza fa tsy fomba mora hanomboana ny fiainam-panambadiana izany dia voaporofo fa fomba iray tsara indrindra hanorenana fotoana ho an'ny fianakaviana mandrakizay. Rehefa nihatonga ireo zanaka dia fantatray ny zavatra nanandandra indrindra tamin'ireo ray aman-dreninay. Izany dia ny fitiavan'izy ireo ny tompo sy ny fanoratenan'izy ireo tsy voahozongozona hitandrina ireo fanekem-pihavanana nataon'izy ireo. Na dia efa samy nodimandry azy ireo ray aman-dreniko dia ohatra maneho ny fahitsiana izay mbola mitainy fianakavianay hatramin'izao ny ohatra hanasehon'izy ireo. Voambaran'ny tenindrahavavy Linda Caberton ny ohatry ny fiainan'izy ireo. Ny fomba tsara indrindra namafisana orina ny tokantrano misy anao amin'izao fotoana izao sy izay ho aorinao aoriana dia ny fanajana ireo fanekem-pihavanana. Tsy mbola mifarana ny fotoa tsarotra sy ny fotoa mpitsapana nolalovin'izy ireo. Telo taona taorian'ny ivenenany dada fitany ampanaovana asa fitoriana dia nangotraka ny ady lehibe faharoa ary tahaka ireo maro hafa dia nirosaka tao amin'ny tafika izy. Tsy tahotra nandritra ny efa taona fanampiny indray izy raha nanompo tany amin'ny tafika andranomasina teny amin'ny ranomasimbe ny Pasifika. Fotoa tsatra ho an'ireo ray aman-dreniko ny fitafa saratoerana indray. Fa ho an'ireniko kosa ireo fotoana ny fanirery sy ny fitaintainana ary ny fanahiana dia voamariky ireo bitsika avy amin'ny fanahy izay nanambara fampanantenana mandrakizay sy fampiononana ary fiadanana tao anivon'ny fahoriana. Na dia teo izy ireo zavatratra no lalovin'ireniko dia nanana fiainana feno fitahiana izy izay feno fahasambarana, fifaliana, fitiavana ary fanompoana. Hitantaratra teo amin'ny fomba fiainana ny fitiavan'ny mpamonjy. Nanana fifandraisana miavaka tamin'Andriamanitra izy ary fanomezam-pahasoavana sy fahaizana amin'ity ary manasoa ny olona rehetra manodidina azy. Ny finoanan'Andriamanitra sy ny fiandrandrany, ny fampanantenana nomeny ray azy dia hita amin'ny iray amin'ireo soratra masina tiany indrindra izay nampianariny anay manao hoe: izay tsy mbola hitany masoko ary tsy mbola reniny sofoko, naniditra tao am-ponin'ny olona na inona na inona no efa no namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Tao anatin'ireo fotoana rehetra isan-karazany teo amin'ny fiainan-dreniko dia ny fitiavan'ny tompo sy ireo fanekem-pihavanana nataony sy najainy tampatokiana no nampatanjaka sy ny tay azy. Tsy salasalana fa ho hafa noho ny azy ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanareo, kanefa azo ampiarina amin'ny fiainantsika rehetra ireo fitsipika notsoahina avy eo amin'ny fiainany. Rehefa mifantoka amin'ny tempoly sy amin'ireo fanekem-pihavanana masina nataony ireo zanakavavin'Andriamanitra dia afaka mandefa fitahiana ho an'ny tsirairay sy amin'ny fomba mahery indrindra Andriamanitra. Tahaka ny ohatra nasehon'ny rainiko tamiko dia mela lovam-pinoana lehibe ho an'ireo taranaka handimby anareo ny safidinareo ny ino sy anaja ireo fanekem-pihavanana. Noho izany raha vaviko malala, ahoana no hahafahantsika mahazo ny hery sy ireo fitahiana avy amin'ireo fanekem-pihavanan'ny tempoly? Inona no asika tao amin'izao mba hiomanana amin'ireo fitahiana ireo? Rehefa nandeha ny tetany aho dia lasa nafantatra fa misy rahavavy amin'nysy koa adytaona rehetra miaina ao anatin'ny toejavatra rehetra izay manana fiainana manome ny valin'ireo fantaniana ireo. Fotoana fohitahorian'ny fahavalo taona no nianako tamin'ny Maria. Tahaka ny ankamaroan'ny olona hafa dia navitrika tamin'ny fanaovana tantaram-pianakaviana izy ary nanolotra anarana maherin'ny arivo ho an'ny asa tao ho any amin'ny tempoly. Amin'izao I Maria dia miomana ho amin'ny fitahiana amin'ny fidiranao amin'ny tempoly rehefa fenyroambinifolo taona izy. Telo ambinifolo taona I Brianna ary ny keny ny fanasan'ny Lula Anderson mahakasika ny tempoly. Nanomana anarana anjatony izy ho an'ny asa tao any amin'ny tempoly ary nampidirina ho isan'ireo anao ireo batisa miaraka amin'ny fianakaviany sy ireo namany koa. Tsy mitodika any amin'ireo razambeny eto tany fotsiny ny fony Brianna eo amin'nyity asa masiny ity fa mitodika any amin'ny rainy any an-danitra ihany koa. Na dia tanora be atao aza iafintsa izay sady miasa no manaraka fianarana any amin'ny oniversite dia mbola manokana fotoana izy hankanesana any amin'ny tempoly isan-kerinandro mikatsaka fanambarana ary mahita fiadanam-po izy rehefa manompo ao amin'ny tranon'ny tompo. I Katia izay rahavavy malala any Ukraine dia tena tia tokoa ny tompo. Talohany nananganana ny tempolin'i Kiev dia nahafoteny izy ireo olona hafa tao amin'ny sampana nisy azy andeha tamin'ny fiara fitateram-bahoaka nandritra ny 60 ora mba hakanesana indray isan-taona any amin'ny tempoly any Allemagne. Nandana saotra masina ny hira tao amin'ny firana ary niresaka mikasika ny filazantsara ireo olo-masina nahafoteny ireo nandritra ny diana taony. Hoy Katia tamiko hoe rehefa tonga tany amin'ny tempoly izay dia efa vonina andray izay tian'ny tompo homenanay. Raha te handray ireo fitahiana rehetra homen'Andriamanitra antsika amin'ny fahalalan-tanana lehibe tokoa isika dia tokony hitondra antsika any amin'ny tempoly ny lalana izorantsika. Fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ny tempoly manasantsika rehetra izy mba hianatra aminy sy ahatsapa ny fitiavany ary andray ireo ordonansy ny fisoroanana ilaina amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Atao tsirairay ny fanakem-pihavanana. Manandanja amin'ny tompo ny fivam-po mahery vaika tsirairay avy. Dia izay no hitondra ny fiovana rehetra eo amin'ny fiainanareo. Satria rehefa mandeha makao amin'ny tranony masiny isika, dia afaka mitondra ny herin'ny ho fiadiana ny anarany ho amintsika, ny voninahiny hanodidina antsika ary ny anjeliny hikarakara antsika. Zaraiko aminareo ny fijoroako vavolombelona izay izy antoka fa velona ny raintsika ny an-danitra be fitiavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zana malala no mahatanteraka ireo fanantenana sy fampanantenana ary fitahiana rehetra avy amin'ny tempoly. Mivavaka ao mba hananantsika finoana atoky azy sy ireo fanakem-pihavanany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now have a special video.
Maneu vivav si zatuvav ya riankisvav maniran jotuljo. Ije mizuru vavulbele mumban majava debe ni fiumana nam ni fande ananam tempul si ni fitaina joviam nizan. Orin ni urunansar de yen ni ravavi nil meriotisik panutsana faru amfiadidin zatuvav manirantan.
Esta recomendación para mí.
Fitaine un fianak tifa azundalana itirnan tempulti.
Hambaran tupu fa marina na bebe kukusi kere fa mandia matet kianem tempul.
Tanto na isa tufa vem nufes na tanem tempul ni un kongi sa infati mtona lasai la safia ruvana wana iru fa penarana azuna itani.
Tantsona izy atao vavy amin'ny titaona ity ny andeha any amin'ny tempoly indray mandeha isan-kerinandro.
Miainga amin'ny iray maraina izay isaky ny sabotsy dia tonga ny Buenos Aires amin'ny enina maraina dia miasa any amin'ny tempoly hatramin'ny enina arivo eo. Misy fiatraikany amin'ny fiainana isan'andro ilay fiadanana tsapa avy any.
Toy ny sary an-dava izany aho eo amin'ny fiainako isan'andro. Saingy mahatsapa fahatoniana kosa rehefa makany amin'ny tempoly.
Zava-dehibe ho ain'ny tempoly satria nahatsapa ny fanahy masina aho tamin'ny diako voalohany tany.
Nanangumbulisambulana ary ny manamba ho mendrika ara-panay aho ny alohan'ny fandehanako voalohany tany amin'ny tempoly.
Rehefa niditra ny tempoly aho dia fantatra fa tany tompo izany. Nanangumbola isambolana izahay.
Fantatra fa alohan'ny rampifaliana ny tempoly.
Tena tsara ny tempoly, toy ny tsy teto an-tany aho fa tany an-danitra.
Tsapako hoe lavitry ny olako ary tena akaiky ny raiko any an-danitra aho rehefa tany amin'ny tempoly.
Niara-nandohalika tamin'ny ray aman-dreninay tao amin'ny efitra amin'ny famesana izahay dia nofehezina mandrakizay. Tany no nahatsapahako zavatra tena tsara hatr'izay ny ainako.
Matin'ny homamiadana ny reniko fony ao folo taona. Tena mafy izany saingy rehefa nampianarin'ny misionera mikasika ny famaizana ny fianakaviana any amin'ny tempoly aho dia naniry mafy ny hoany. Tena tsara ny diako voalohany tany ary nahatsapako faran'izay mafy ny fanahy. Nentiko tany ny anaran'ny reniko ary toy reniny tsika sy nilaza tamiko ireny izy hoe misaotra betsaka noho ny fanaovanao izao.
Manampy ny fianakaviana iray ny tempoly ary rehefa mirahina isika dia afaka mivoatra aingana kokoa sy afaka mifanampiara-panahy.
Nahazo fampahirezana tao anatin'ny fotoan-tsarotra aho rehefa nandeha tany amin'ny tempoly. Nasaiko nisy ny andro ny zanako ary dia lasa nandeha irery tany aho. Fantatra fa manana drafitra ho ainy ray any an-danitra ary manana valiny omena ahy.
Na inona olona na aretina mahazo anao rehefa makany amin'ny tempoly ianao dia ho toy ny nomena hery vaovao ary atsapa fifaliana tsy fitahiana Jehovah ambarako eto. Ary mahatsapa hafaliana ianao ary
nananjanaka enina aho izay maty tamin'ny faharoambinifolon'ny janoary teo. Tao amin'ny mpanasara lamba aho ary nipetraka tety ivelany teo akaiky ny varavarana ny ankizy rehefa nitranga ilay orohoro tany. Nirotana ilay trano teo akaikinay izay ambony toerana. Nifatratra teo amin'ny ankizy izany. Rehefa tany amin'ny tempoly vaovaolohany aho dia natsapa maso ny fanahy ary nahafantatra fa trano ny tompo izany. Tsy nalahelo na dia namoy ireo zanako aza. Fantatra fa mila maharitra kely fotsiny aho eto an-tany ary indray androany dia hiaraka amin'ilay fianakaviako mandrakizay mino izany aho.
Irotsaka eo amin'ny fiainantsika lalandava ny fitahiana rehefa avy mankany amin'ny tempoly isika. Noho izany dia mankanesa foana any amin'ny tempoly.
Did you love that as much as I did?
Tina rove izay. Ohonantsara izay. Tsapana rove ilay fanahazovy amin'ny maharavavy. Ry ravavy, anio arriva dia te hitodika amin'ny andraikitra ho lehibe sahantsika aho. Voalohany dia ny mampitombo hatrany ny fahamarinana sy fahazavan'ny filazantsara ao amin'ny fiainantsika ary faharoa ny mizara io fahazavana io sy fahamarinana io amin'ny hafa. Ry ravavy, mova fantatrareo ny mahamanan-danja anareo. Ianareo tsirairay dia manan-danja ary tena ilaina eo amin'ny drafitry ny famonjen'ny ray any an-danitra. Manana asa ho tanterahina isika. Fantatsika ny fahamarinan'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Vonona ny aro an'io fahamarinana io ve isika? Mila miaina mifanaraka amin'izany isika ary mila mizara izany. Mila mijoro mafiorina isika eo amin'ny finoantsika ary manandratra ny feontsika mba hanambarana fotom-pampianarana marina. Ao
liaona volana septembre dia manoratra ny lolona Ballard hoe mila bibi kokoa ny fitaomana miavaka nanany vehivavy isika sy ny finoana izy ireo. Ilaintsika izy ireo hianatra ny fotom-pampianarana sy atakatra ny zavatra izay nontsika mba hahafahany mijoro vavolombelona mikasika ny fahamarinany zavatra rehetra. Rirahavavy izany, mampatanjaka ny finoako an'i Jesosy Kristy ianareo, nijery ny ohatrareo aho sy naheno ny teny vavolombelonareo ary natsapa ny finoanareo hatrany Brezila ka hatrany Botswana. Manana fitaomana amin'izay manodidina anareo ianareo naiza naiza aleanareo. Tsapa ny olona manodidina anareo izany, na ao amin'ny fianakavianareo izany, na ao amin'izay mifanirasera aminareo ka hatramin'izay mipetraka eo akaikinareo anio ariva mihitsy aza. Miombokevitra amin'ny rahavavy Okdorfa hoe ianareo dia ohatra mavitrika sy feno fientanentanana eo anivon'ny tontolo iray izay miamaizina trany. Rehefa sehonareo amin'ny alalan'ny fomba fiainanareo fa ny filazantsara dia afatra mahafaly. Ny filoha Manson dia nanamarika fa raha te hitondra fahazavana ho an'ny hafa ianao dia tsy maintsy manana fahazavana aloha ny tenanao. Ahoana no hahafahantsika mitahiry ilay fahazavan'ny fahamarinana? Amirapiratra hatrany ao anatintsika, indraindray to mitsilopilopy ny hazavanao amiko. Ahoana no hahafahantsika mamirapiratra kokoa? Nampianatra ny soratra masina hoe izay avy amin'Andriamanitra dia fahazavana, ary izay mandray hazavana sy mitoetra ao amin'Andriamanitra dia andray fahazavana misimisy kokoa. Tsy maintsy mitoetra ao amin'Andriamanitra isika araka ny voalazan'ny soratra masina. Isika dia mila mankany amin'ny loharanon'ny fahazavana dia ny Rainy an-danitra sy Jesosy Kristy izany sy ny soratra masina. Afa mankany amin'ny tempoly koa isika satria fantatsika fa mampifantoka amin'ny Kristy sy ny soram-panavotany ny zavatra rehetra ao. Dinio ny fiantraika nanan'ny tempoly amin'ny manodidina. Manatsara ny endriky ny tanàna izy ireny, mamirapiratra eny ambony vohitra manerinerina. Nahoana izy ireny no manatsara sy mamiratra? Satria araka ny voalazan'ny soratra masina, ny fahamarinana dia mamirapiratra, ary ny tempoly dia mitahiry fahamarinana, ary manana tanjona mandrakizay. Ianao koa dia torak'izany. Nilaza ny filokanaona tamin'ny taona fitopolo amby sivinjato sy arivo hoe ny tempoly tsirairay dia mampiena ny tanjaky satana eto an-tany. Mino afa naizanaiza misy tempoly ahorina dia mampiemotra ny azina izany. Ny tanjon'ny tempoly dia ny anompo ny olona ary ny anome ny zanak'Andriamanitra rehetra fahafahana iverina iaina iaraka aminy. Movy ny tanjontsika tsy mitovitovy amin'ireny tranony tompo ireny dia ny anompo ny hafa sy anampy azy ireo ampiemotra ny aizina sy iverina ho amin'ny fahazavan'ny Rainy an-danitra. Ny asa masina atao amin'ny tempoly dia ampitombo ny finoantsika an'i Kristy, ary amin'izany isika dia afaka manana fiantraikany tsara kokoa amin'ny finoan'ny hafa. Amin'ny alalan'ny fanahymamelona hita ao amin'ny tempoly no hahafahantsika mianatra ny tena fisian'ny soram-panavotan'ny mpamonjy sy ny hery ary ny fanantenana entiny eo amin'ny fiainantsika manokana. Taona maro lasa izay dia nisendra olana lehibe ny fianakavianay. Nankany amin'ny tempoly aho ary tany aho dia nivavaka mafy mba hahazo fanampiana. Nahazo fitompitsapana lehibe aho, nahazo fahatsapana mazava aho momba ny fahalemeko ary nanohina izany. Tamin'ny fotoana feno fananarana ara-panahy io aho dia natazana vehivavy feno ampompo izay manao araka ny fombany manokana tsy araka ny fombany tompo foana, ary makavonahitra ho an'ny tenany noho ny zavatra mety ho vitany. Fantatro fa ny tenako io tazako io. Nivavaka tao ampoko aho tamin'ny Ray any an-danitra ka ny teny hoe tsy te ho io vehivavy io aho, saingy ahoana ny fomba iovako? Tamin'ny alalan'ny fanahy ny fanambarana tsy misy fangarony tao amin'ny tempoly no nampianarana ny tenany lako mpanavitra iray. Nitodika avy hatrany tany amin'i Jesosy Kristy mpamonjy aho ary nahatsapa fa nanjavona ny tebitebiko ka fanantenana lehibe no nanenika ny foko. Izy no any fanantenako ary naniry ny fikitra tamin'ny irery any aho. Nazava tamiko fa ilay vehivavy tsy mijery afa tsy ny tenany sy araky ny nofo dia fahavalon'Andriamanitra sy izay manodidina azy. Nianatra ao tao amin'ny tempoly tamin'io andro io fa amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ihany no hahafahany toetrako feno ambo iova, ary hahafahako anao ny tsara. Nahatsapa mafy ny fitiavany aho ary nahafantatra fa hampianatra ahy amin'ny alalan'ny fanahiny ary anova raha manolotra ny foko azy aho ka tsy miazona ninininina. Mbola miady amin'ny fahalemeko aho kanefa mahatoky ny fanampiana masina entiny sorom-panavotana. Izany fampianarana madio izany no azo dia satria niditra tao amin'ny tempoly masina ao ka nitsaka ny katsaka fanampiana sy vahaolana. Nafesatretanao raha niditra tao amin'ny tempoly ary noho ny voaka avy tao ao dia nahafantatra fananana mpamonjy mahery. Maivamaivana kokoa sady falifaly satria nandray ny fahazavany ary nanaiky ny drafy ny oa. Napetraka eran'izao tontolo izao ireo tempoly ary samy manana ny endrika mampiavaka azy izy ireny. Fa ny ao ny atiny kosa dia samy hahitana fahazavana sy tanjona ary fahamarinana mandrakizay mitovy ihany. Hitantsika ao Korintianina voalohany hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Isika koa amin'ny mahazanaka vavin'Andriamanitra antsika dia napetraka eran'izao tontolo izao ary samy manana endrika sy bika mampiavaka antsika tsirairay toy ny tempoly. Manana fahazavana ara-panahy ihany koa isika ao anatintsika. Io fahazavana ara-panahy io dia taratry ny fahazavan'ny mpamonjy. Isarika ny hafa io famirapiratana io. Manana ny anjara asa antsika manokana isika eto an-tany na zanaka vavy, reny, mpitarika, mpampianatra na rahavavy, mpampidibola na vady sy ny sisa. Samy manana hery mitaona ny anjara asa tsirairay ary samy manana hery ara-tsaina rehefa maneo ireo fahamarinan'ny filazantsara sy fanekem-pihavanan'ny tempoly eo amin'ny fiainantsika isika. Hoy ny loholona Christopherson hoe ninoninona zava-mitranga, ny reny dia afaka mampiatra fitaomana izay tsy mitovy mihitsy amin'izay vitan'olo-kafa eo amin'izay mety ho fifandraisana hafa misy. Fony mbola kely ireo zanakay dia nahatsiaro tenao ho toy ny mpiara-manamory sambo iray miaraka amin'ny David vadiko. Ary azoko sary an-tsaina ho toy ny andian-tsambo kely manodidina anay ireo zanakay raika ambe folo miomana nainga ho eny amin'ny ranomasin'izao tontolo izao. Nahatsiaro ho nila nandray fitaomam-panahy isan'andro avy tamin'ny tompo izaho sy David mba ahitana ny lalana tokony aleanay miaraka amin'ny zanakay. Fenin'ireo zavatra moradiny ny androko toy ny famalomana na lamba, famakina boky ho any ankizy, fanaovana sakafo ariva. Indraindray eo amin'ny siranany tokantranontsika dia tsy tsikaritsika fa amin'ny alalan'ireny zava-tsotra ireny, anisan'izany ny vavaky ny mpianakavy sy ny fandalinana soratra masina ary ny takarivan'ny mpianakavy no anatanterahana zavatra lehibe. Fa mijorovavolombelona aho fa ireny zava-tsotra ireny mihitsy no manana lanja mandrakizay. Fifaliana lehibe no azo rehefa mitombo ny sambo kely dia ny zananantsika izany ka lasa sambo mahery miampita ranomasina izay eniky ny fahazavan'ny filazantsara ary vonina irozaka amin'ny fanompoana. Ireo zava-madinika feno finoana sy fanompoana ataontsika no fomba hahafahantsika mitoetra miaraka amin'Andriamanitra ary amin'ny farany mitondra fahazavana sy voninahitra mandrakizay ho amin'ny fianakaviantsika. Eritrereto ny fitaomana mety hananan'ny finoan'ny zankizy vavy iray eo amin'ny kilonga eo amin'ny fianakaviany. Ny tany fianakavianay ny finoan'ny zanakay vavy iray raha very ny zanakay lahynkely tany amin'ny zaridaina fialambolony. Kropaka nitady azy izay farany nosarihan'ny zanakay vavy sy fotoana ny sandriko ary hoy izy, neny a, sao dia tokony hivavaka isika? Marina ny azy ny vondrona teo anivon'ny mpitazana marobe ny mpianakavy ary ny vavaka mba hahitana ilay zanakay. Hitanay tokoa izy, ry zazavavy rehetra amin'ny kilonga, mba ampatsiahivo foana ny ray aman-dreninareo hivavaka. Tamin'ny faravaritra teo aho dia afaka nanatrika toerana fanaovana lasy iray izay nahitana zatovavy 700 tany Alaska lalina ny herin'ny fitaoman'izy ireo. Vonina ara-panahy izy ireo efa nahamaky ny bokyn'ny mormona ary nahatadidy tsy anjery ilay kristy velona fijoroan'ny vavolombelona ny apôstôly roambe folo. Ny alina tamin'iny dia nanonona ilay fanambarana natao tsinjery ireo zatovyvavy ireo. Nanenika ilay efitrano ny fanahy ary naniry ny anao izany ahako. Nanomboka ny anatra ny tonin'ilay kristy velona aho ary noho ny fitaomana nananan'ireo zazavavy ireo dia vitako tsara kokoa ny fanekem-pihavanana ahatsiaro ny mpamonjy mandrakariva rehefa mamerimberina ny teny vavolombelon'ireo apôstôly momba ny kristy aho. Manjary misy heviny lalina kokoa ho any fanasan'ny tompo. Ny tiako atolotra ho fanomezana ho an'ny mpamonjy amin'ity krismasy ity dia ny fahavitana tsenjery sy ny fankamamina ilay kristy velona alohan'ny 25 desambra. Manantena ho lasa fitaomana ho amin'ny tsara. afaka mahita ny tenanareo ve ianareo ao anatin'ny reto teny reto hita ao amin'io fanambarana io hoe niantso ny olondrehetra izy mba hanaraka ny ohatra nomeny nandeha ny lalaben'ny palestina izy nanasitra na marary na mpahiratra ny jamba na mpitsangana ny maty isika vehivavy ny fiangonana dia tsy mandeha amin'ny lalaben'ny palestina mba hanasitra na marary kanefa afaka mivavaka isika mba ampiatra ilay fitiavana manasitra ny soram-panavotana amin'ny fifandraisana izay simba na dia tsy ampahiratra ny jamba araka ny fomba ny tompo azy isika dia afaka mijoro vavolombelona momba ny drafitry ny famonjena amin'izay jamba ara-panahy afaka manokatra ny masin'izy ireo isika ahitany fa ilaina ny fahefan'ny fisoroanana amin'ny fanakem-piavanana mandrakizay tsy ampitsangana ny maty tahaka ny nataony mpamonjy isika saingy afaka mitaha ireo maty amin'ny fikaroana ny anarany anaovana ny asa amin'ny tempoly amin'izay isika dia tena ampitsangana azy ireo avy eo amin'ny tranomaizin'ny fanahy mijoro vavolombelona ao fa manana mpamonjy velona isika dia jesosy kristy ary miaraka amin'ny heriny sy ny fahazavana isika dia ho afaka mpiemotra ny aizin'izao tontolo izao sy anambara ilay famarinana fantatsika ary mitaona ny hafankany aminy amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
Sisters, we thank you for sharing.
Vavisany misaotra anareo izahay niaraka taminay any orivo tianay ianareo misaotra ny amboram-po eto ivotoeran'ny fianabeny fiangonana isika sy ny ankizy ao amin'ny kilonga ny kore tamin'ny hira mahafinaritra nataony misaotra koa ireo izay niresaka tamintsika isika ary maneho fankasitrahana an'izay rehetra nanampy nanomana ity fivoriana ity tamin'ny fomba samihafa izao ny amboram-peo sy ny daholobe dia hiarahira ny andininy voalohany sy fahatelo amin'ny hira zanaky ny ray ao eo ambany fitarihan'ny rahavavy Erin Pactor ny amboram-peo no hirany andininy fahefatra aorin'ny hira dia voninahitra ho antsika ny iaino ny filoha Dieter F. Uchtdorf mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany aorin'ny lahateniny filoha Uchtdorf ny amboram-peo dia amarana ity fivoriana ity amin'ny fihiranany Let Zion in Her Beauty Rise aorin'izay dia iami Caroline White avy eo amin'ny tsatokany tanora tokantenany Logan Utah no anao ny vavaka famaranana
Thank you. Thank you, sisters, for this powerful.
Makasi tra kanori ranafav nuni afacham. Mayor faika semena naro. Msota naro nuni ni ambora pio mafnaj tisin tani kore. Tena taranaka samiafa sin napiara pio. My beloved sisters. Tiana paf malala kisen. Rnamak malala si piana tisu Kristi vota. Funacha wai ni miaraka aminareo eto. Amin'izao fanokafantsika fiona be iray an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny andro faran'izao. Amin'ny herinandro avy iny dia eona amin'ireo manam-pahefana ambony rehetra sy ireo mpitarika eo amin'ny vondrona fanampiny manerantany, ny fiadidiana voalohany sy ny apôstôly roa ambin'ny folo, ary ny fivoriana sisa dia taony sabotsy sy alahady manaraka. Feno fankasitrahanao indrindra noho ny mpaminantsika, ny filoha Thomas S. Monson no nangatahany ny nangatahany solotena ny fiadidiana voalohany eto ampiresahako amin'ny vehivavy ny fiangonana. Raha nandinika izay holazaiko aho dia ny fiainanakany amin'ireo vehivavy izay namolavolan'ny fiainako sy nanampy ahy isirareo fanambin'ny fiainako ahy. Feno fankasitrahanao noho ny renibeko izay nanapa-kevitra ampolo taona maro izay ny tondra ny fianakaviany tamin'ny fanasan'ny tompon'ny fiangonana mormona. Feno fankasitrahanao ny rahavavy Ewig ramatoa alemana efa be antitra, raha izay atao amin'ny teny gasy ny anarany dia hoe rahavavy mandrakizay. Izy no nanolotra io fanasana io ho an'ny renibeko. Tena feno fankasitrahanao noho ny reniko izay nitarika zanaka efatra namakivaky ny sahotaka ny adibe faharoa. Tsaroko ihany koa ny zanako vavy, ireo zafikeliko, ary ny taranaka ho avy ahitana vehivavy mahatoky izay mbola ho avy. Ary mazava ho azy fa feno fankasitrahana mandrakizay ao no iarety vadiko, izay nanintona ahy fony ao zatovo, izay nizaka ny enta mavesatra indrindra tamina reny azy. Teny nitsoro teo anilako tamin'ny mahavady azy, nitisina ankamaron'ny zanakay sy ny zafikelinay ary ny zafiafinay. Izy no ery tao an-tokotraninay, nanandritra ireo fotoam-piadanana na ireo fotoan-tsarotra. Mitondra fifaliana eo amin'ny fiainan'ireo rehetra izay mahafantatra azy izy. Farany dia tena feno fankasitrahana aminareo rehetra aho, ireo rahavavy matoky an-tapitrisa maneran-tany izay miasa mafy mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Feno fankasitrahana anareo no ireo fomba tsy tamboisaina izay taomanareo fanahy sy hanolokoloanareo ary hitahinareo ny olona manodidina anareo. Faloha fa eo anivon'ny zanaka vavin'Andriamanitra marobe tokoa. Rehefa mihira ilay hira hoe zanaky ny ray io isika, dia mipaka mampontsika ireo toniny. Ny fandinihana io famarinana io dia zanaky ny ray aman-drenany an-danitra isika, dia manome fahatakarana antsika mikasika ny fiavintsika sy ny tanontsika ary ny afarantsika. Tsara ny mahatsiaro fa zanak'Andriamanitra foany ianao. Io fahalalana io no anome hero anao mandritra ireo fotoan-tsarotra indrindra ao amin'ny fiainanao, ary hitaona ny fanahinao hanatanteraka zavatra maro tena miavaka. Na izany aza dia zava-dehibe ihany koa ny mahatsiaro fa ny mahazanaka vavin'Andriamanitra ny ray aman-drena any an-danitra dia tsy voninahitra izay niesahanao azo na hoe ho very aminao velively. Hijanona ho zanaka vavin'Andriamanitra ianao ary mandrakizay. Manana tanjona avo anao ny rainao any an-danitra, fa raha ny fiavianao fotsiny hoe avy any Andriamanitra ianao dia tsy miantoka ny ahazoanao lova avy an'Andriamanitra. Nalefan'Andriamanitra eto ianao mba hiomana ho amin'ny ho avy lehibe kokoa noho izay mety ho takatry ny sainao. Ireo fitahiana mpanaten'Andriamanitra ho andreo matoky dia lehibe ary mitaona fanahy. Anisan'izany ny fiandriana, ny fanjakana, fanapahana sery, fizakana, ny avy rehetra sy ny lalina, ary izay taratasy fanamarina mpahaterahana ara-panahy na hoe karatra mahazanak'Andriamanitra dia tsy ampy amendrika anao ahazo ireo fitahiana tsy ahitakarin'ireo. Ahoana no fomba azontsika izany anefa? Namaly fanontaniana io ny mpamonjy amin'izao androntsika izao. Ho izy, raha tsy mandray ny lalako ianareo dia tsy mahafantatra izany voninahitra izany. Fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fisandratana. Koa raisinareo ny lalako. Noho io antony io no iresahantsika mikasika ny fandehanana eo amin'ny lalany mampanaradia. Miresaka momba ny fankatoavan'ireo didin'Andriamanitra isika. Miresaka momba ny fiainana ny filazantsara mpifaliana amin'ny fotsika rehetra, ny heritsika rehetra, ary ny fanahyntsika rehetra. Kanefa ho an'ny sasany amintsika ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra dia tsy voatery hafinaritra foana. Aleo miaiky isika hoe mety misy ny sasany amin'izy ireny to sarotra kokoa na dia tsy mahasarika loatra izay atrehantsika tahaka ny zazaray mipetraka ny eo anolohan'ny vilia feno legioma mahasalama nefa tsy tiany. Mihidy vazany isika ary manery ny tena ankatoa mba hahafahantsika miroso amin'ny zavatra hafa mahafinaritra kokoa. Angamba ao anatin'ny fotoana tahaka ireny dia mety anontanyteny isika hoe mova isika tena mila mankatoa ireo didin'Andriamanitra rehetra? Tsotra ny valiteniko amin'izany fanontaniana izany. Mino aho fa mahafantatra zavatra izay tsy fantatsika Andriamanitra. Zavatra mihoatra noho ny fahatakarantsika. Ny raintsika any an-danitra dia olona mandrakizay izay manana traikefa sy fahendrena ary fanarita-tsaina mihoatra lavitra noho ny antsika. Tsy izany ihany fa izy koa dia tia mandrakizay, feno fangorahana ary mifantoka amin'ny tanjona masina tokana. Dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay antsika. Amin'ny teny hafa dia tsy vitany hoe mahafantatra izay tsara indrindra ho anao izy, fa tsy andriny koa izay anananao faniriana isafidiny tsara indrindra ho anao. Raha mino izany eo am-ponao ianao dia raha te inonareo fa ny asa lehibe an'ny raintsika any an-danitra dia ny mampisandratra sy manome voninahitra andireo zanany ary izy ny tena mahay indrindra ny fanaovana an'izany. Moa ve tsy misy dikany ny mandray sy manaraka ireo didiny? Eny fa na dia ireo izay to sarotra aza. Moa ve tsy tokony hotandremantsika tsara ireo jiro manoro lalana izay nomeny ka mitaridalana antsika makivaky ny aizana sy ireo fitsapana eo amin'ny fiainana ny tany? Izy ireo no manoro ny lalana iverenana mankany amin'ny tokantranontsika any an-danitra. Rehefa misafidy ny lalany ray any an-danitra ianao dia mametraka fototra masina ho an'ny fivoaran'ny tenanao manokana amin'ny zavatra n'Andriamanitra izay hitahy ianao mandritra ny androm-piainanao. Anisan'ny fanambo antsika araka ny hevitro ny fiheverantsika fa hidin'Andriamanitra ao anatin'ny rahona iray lehibe any an-danitra ireo fitahiana rehetra, ka tsy omena antsika izy ireny raha tsy fenontsika ny fepetra entitra maro izay izy no nametraka azy. Kanefa tsy toy izany velively ireo didy. Raha ny marina dia mandrotsaka fitahiana tsy tapaka eo amintsika ny ray any an-danitra. Ny tahotra sy ny ahiananantsika ary ny fahotantsika no toy ny elo izay manakan'ireo fitahiana ireo tsy ho tonga aty amintsika. Ireo didiny dia toromarika feno fitiavana sy fanampiana masina entina manidy ireo elo mba hananantsika mandray tsy tapaka ireo fitahiana be dia be avy any an-danitra. Mila manaiky isika fa ireo didin'Andriamanitra dia tsy hoe lisitra lavabe ahitana hevitra tsara fotsiny. Tsy tetika eo amin'ny fiainana izy ireny izay avy amin'ny blogin'ny internet na koa hoe tena mankahery avy ao amin'ny Pinterest fa torohevitra masina avy amin'ny Andriamanitra izy ireny. Mifototra amin'ny fahamarinana mandrakizay izay nomena mba hitondrana fiadanana eo amin'ity fiainana ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Koa manana safidy isika etsy an-daniny dia ahitana ny hevitra izao tontolo izao izay miaraka amin'ireo fotokevitra miovaova hatrany sy ireo tanjony mampametra-panontaniana. Etsy ankilany dia ahitana ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo zanany, ny fahendre mandrakizay ny fampanantenany azo antoka ary ny torolalan'ny feny fitiavana iverenana eo anatrehany amboninahitra sy fitiavana ary fiandrianana. Anareo ny safidy, ilay mpahary ny ranomasina sy ny fasika ary ireo kintana tsy hitahisa dia manolo tanana anao anio. Manolotra ilay fomba lehibe azona fahasambarana sy fiadanana ary fiainana mandrakizay. Mba homendrika ireo fitahiana lehibe ireo dia tsy maintsy manetry teny ianao sy mampianatra finoana ka mandray ny anaran'i Kristy ho eo aminao ary mikatsaka azy amin'ny teniny sy ny atao. Ary tapa-kevitra ny hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra. Rehefa takatrao ny tena toetran'Andriamanitra sy ireo didiny dia ho takatrao bebe kokoa ny tenanao sy ny tanjona masiny ny fisianao. Rehefa manana izany dia miova ireo antony mampirisika anao anaraka ireo didy ary ho lasa faniriany fonao ny miainan'ny filazantsara amin'ny mpifaliana. Ohatra, ireo izay mihevitra fa ny fanatrehana ny fivorim-piangonana dia fomba ray manokana ampitombon'izy ireo ny fitiavana an'Andriamanitra, ahitana fiadanana, ampiorenana ny hafa, hikatsahana fanahy ary anaovana ny fanolorantenany anaraka an'i Jesosy Kristy, dia azo traikefa mafonja lavitra noho ireo izay mipetraka fotsiny eo ambonin'ny W. Rianabavy, tena manan-danja ny fanatrehantsika ireo fivoriana amin'ny alahady. Sanga azoko antoka tsara fa miasa saina kokoa momba ny finoantsika sy ny fibebahantsika ny ray any an-danitra noho ny antotanisan'ny fanatrehana fivoriana. Indro misy ohatra ray hafa. Reny manantena ray izay manana zanaka madinika anankiroa no voan'ny endram-boalavo vo tsy ela. Mazava ho azy fa tsy ho ela taorian' izay dia vo ihany koa ireo zanany. Tena mavesatra loatra ho an'ity reny mbola tanory ity ny fikarakarana samyrery ny tenany sy ireo zanany. Ka noho izany ilay trano izay mazana madio tsy misy pentina dia lasa nisavoritaka sy naloto. Novangongo ny viliana loto tao anatin'ny fanasana vilia ary niparitaka tetsiteroa ny lamba maloto. Nandritra ny fahasairanany tamin'ireo zanany tomany sady te hitomany teny iny no nisy nandondona ny varavarana. Ireo rahavavy mpamangisa tokantrano ny tao. Hitan'izy ireo ny fahorenyity reny mbola tanory ity. Hitan'izy ireo ny trano sy ny lakoziany. Ren'izy ireo ny tomanyireo ankizy. Zao nefa raha toka ny famitanany famanginana isam-bolana tokony atao fotsiny ihany no tao an-tsain'ireo rahavavy ireo dia mety nomeny viliny sy biscuit ireo reny mpianakaviana. Dia nilaza izy hoe nalahelo anareo izay tao amin'ny fikambanany fianakaviana ka mety hiteny izao hoe lazao izay raha misy zavatra azonay atao e. Dia avy eo mety lasa nandeha tampifaliana izy ireo fefisaorana fa nahavita 100 ny famangina tamin'ny volana iny. Soa ihany fa tena mpianatr'i Jesosy Kristy marina reto rahavavy reto. Tsikaritra izy ireo ny filana ity rahavavy ity ka dia nampiasaina izy ireo ny taleta maro sy nytraikefa nananany. Nalamin'izy ireo notoevin'izy ireo ny korotana, nitondra fahazavana tao amin'ilay tokantrano ary niantso namana ray mba hitondra zavatra fanampiny. Noho ny vitan'izy ireo ny asany tamin'ny farany ka nametraka veloma dia nametraka ranomaso tamin'ilay renympianakaviana izy ireo. Ranomaso mpankasitrahana sy ranomaso mpitiavana. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia niova ny fomba fijerinyity renympianakaviana ity ny famangina. Fantatro izy fa tsy hoe asa tsy maintsy atao fotsiny no nahatonga ireny rahavavy ireny namangy ahy. Eny, mila mahatoky ireo rahavavy mpamangy eo amin'ny fanatanterahan'ireo famangina fanao isam-bolana izy rehetra ary tsy tokony anadio ny tena antony manan-danja ao ambadika io didy io, ny mety an'Andriamanitra sy ny namana. Rehefa raisintsika ho toy ny lisitra ireo zavatra tsy maintsy atao ireo didin'Andriamanitra sy ny anjara asantsika dia tsy takatsika ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny mahampianatra. Tsy azontsika ilay fitomboana izay avy amin'ny fiainana amin'ny mpifaliana ireo didiny raintsika any an-danitra. Tsy voatery ho toe-javatra mangidy ny fandehanana eo amin'ny lalan'ny mampianatra. Fa mamy mihoatra noho ny rehetra izay mamy izany. Tsy enta-mavesatra natao ampidina antsika izany. Ny mampianatra dia mampiakatra ny fanahyntsika ary manamaivana ny fotsika, mitaona ny fanahyntsika, finoana, fanantenana ary fiantrana. Mameno fahazavana ao amin'ny fanahyntsika amin'ny fotoanany aizina ary fiadanana ao amin'ny fotoam-pahoriana. Manome herimasina ho antsika izany ary fifaliana maharitra. Ry anabaviko malala ao amin'ny filazantsara, na valo taona ianao na valo ambizato taona, misy zavatra iray izay antenaiko fa tena takatrareo sy fantatrareo. Tena tiany ianao, ankamimon'ireo ray aman-dreninao any an-danitra ianao. Mahafantatra anao ilay mpahary tsisy fetra sady mandrakizay, izay nahary ny fahazavana sy ny fiainany fantany momba anao. Eny, tianao Andriamanitra amin'izao andro izao ary mandrakizay. Tsy miandry anao andresy ny fahalemenao sy ireo fahazaran-dratsinao izy akory. Vao hoe tianao, tianao izy amin'ny fahatakarany tanteraka ny ady atrehanao. Fantany fa mitodika any ianao amin'ny vavaka. Fantany ny momba ny ireo fotoana izay namikiranao tamin'ilay afo mitsopilopon'ny finoana ary ninonao, na dia teo anivon'ny aizina azy. Fantany ny momba ireo fijalianao. Fantany ny momba ny nenina nanananao noho ireo fotoana izay nahasolafaka anao na tsy naomby azanao, kanefa dia mbola tianao izy. Ary fantatr'Andriamanitra ny fomba ireo fahombiazanao, na dia toa bitika aminao ary. Dia ankasitrahany sy ankamamiany ny tsiraray amin'izy ireny. Tiany ianao noho ny fanoloranao tanana amin'ny hafa. Tiany ianao noho ny ianao manolo tanana sy manampy ny hafa, hitondra ny enta-mavesany, na dia amin'ny fotoana hitolomanao amin'ny anao manokana azy. Fantany zavatra rehetra mombanao. Hitany mazava tsara ianao. Fantany ianao araka ny mahatena ianao anao. Ary dia tena tiany ianao anio ary mandrakizay. Movy ianao mihevitra fa misy rarahin'iray any an-danitra hoe tonga lafatra ve ny fiangonao, ny fitafianao, ny volonao, nyoanao? Movy ianao mihevitra fa miova arakaraka ny abenisan'ny olona mpanaraka anao amin'ny Instagram na Pinterest ny lanjanao eo imasony? Movy ianao mihevitra fa tiany asa saina sy korotan-tsaina ianao rehefa misy olona manala anao, tsy ho namana na tsy manome anao alalana, azo vaovao amin'ny Facebook na Twitter? Movy ianao mihevitra fa ny endrika manintona na ny haben'ny akanjonao na ny laza dia mampiova zavatra faran'izay kely eo amin'ny lanjanao, eo anatrehan'ilay nahary an'izao rehetra izao? Tianao izy. Tsy hoe noho ny mahayanao anao amin'ity andro ity fotsiny, fa noho ilay olona feno voninahitra sy fahazavana izay mety ahatongavanao sy irinao ahatongavana. Mihoatra noho izay azonao heverina ny faniriny, ny ahatratraranao ilay anjara ifaharahanao, dia ny heverenana any amin'ny tranonao any an-danitra amboninahitra. Mijoro vavolombelona aho fa ny fomba hanatanterahana izany dia ny mamoy ireo faniriana feno fitiavatena sy ireo tanjona tsy mendrika amin'ny alalan'ny fahafoizantena sy ny fanompoana ny hafa. Ranambavisany, mitokisa amin'ilay hery manavitr'i Jesosy Kristy. Tandremo ny lalàny sy ny didiny. Amin'ny teny hafa, hiaino ampifaliana ny filazantsara. Ny vavaka ataoko dia ny mba hiainanareo traikefa sy ny tombony fahatsapahnareo an'ilay fitiavana tsara an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo, ny mba hahitanareo ilay finoana sy fahatapahan-kevitra ary fanoloran-tena ahafahana mianatra ireo didin'Andriamanitra, mankamamy azy ireo amponareo ary miaina azy ireny ampifaliana. Mampanantena anareo aho fa raha manao izany ianareo dia ahita ilay tena tsara indrindra ao aminareo, ilay tena ianareo. Ho hitanareo ny tena dikan'izany hoe zanaka vavin'ilay Andriamanitra mandrakizay izany, ilay tompon'ny fahamarinana rehetra. Momba izany no hijoroako vavolombelona. Sametrahako aminareo ny hitsotranoko amin'ny maha apôstolin'ny Tompo ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear Heavenly Father,
Irene, tunge tomno izay amin'izao famaranana izao fionana be izao amin'ny fofeno. Misaotra anao izay nony amin'ny mampiravavanay izay tsapanay manerana izao tontolo izao. Rehefa nihainony hafatra teto izay feno fankasitrahana izay amin'ireo mpitarika ireto sy ny fitiavana izay tsapanay. Mangataka anao izay mba hitahinay raha ohatra ka mieritreritra ny amin'ny tempoly izay ary mieritreritra ny fitahiana izay ho azonay amin'ny fiavinalan'ny filazantsara. Mangataka aminao izahay mba hitahinao izahay amin'ny fandrosoanay mba hahafahanay afaka manampy eo izay mila ny filazantsara. Feno fankasatrahana izahay noho ny amin'ny mpaminanina Thomasis Monson. Mangataka anao izahay ny mba hitahinao anay amin'ny fanomananay ny fionambe amin'ny herinandro. Tianay ianao ary izany no ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.